ครับผลสำรวจของที่ประชุม World Economic Forum ชี้ว่า9ใน10ของผู้เชี่ยวชาญต่างเป็นกังวลต่อการเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมหาอำนาจท่ามกลางผู้นำที่ล้วนมีบุคลิกที่แข็งกร้าวนะครับ World Economic Forum ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการประชุมที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์หน้าระบุถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกและภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์รวมทั้งอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับรายงาน Global Risk Report ที่เปิดเผยในวันพุธทำการสำรวจผู้เชี่ยวชาญเกือบ 1,000 คนจากภาคธุรกิจและสถาบันวิชาการต่างๆเกี่ยวกับความเสี่ยง30ประการต่อเศรษฐกิจโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมาคุณเอลิสันมาตินประธานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทประกัน Zurich Insurance Group กล่าวนะครับว่าความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันต่างมีความเชื่อมโยงกันและกันและสามารถส่งผลกระทบต่อทุกระบบในสังคมเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆนะครับรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าราว4ใน5ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะบางประเทศไม่ทำตามพันธสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างหลายประเทศเช่นการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP นั่นเองนะครับรายงาน Global Risk Report ของ World Economic Forum ยังชี้ถึงการเมืองเชิงอัตลักษณ์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้นำที่มีลักษณะแข็งกร้าวไม่ประนีประนอมรวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐตลอดจนผู้นำรัสเซียจีนญี่ปุ่นตุรกีซาอุดิอาระเบียฟิลิปปินส์และอีกหลายประเทศนะครับรายงานชี้ว่าการเมืองเชิงอัตลักษณ์นี้สร้างความเสี่ยงต่อภูมิศาสตร์การเมืองโลกและปัจจัยภายในประเทศตัวอย่างเช่นการตอบโต้อย่างดุเดือดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเมื่อปีที่แล้วได้ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจต่อบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้มาตลอดหลายสิบปีว่าจะสามารถป้องกันการก่อสงครามนิวเคลียร์ได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้รายงานยังระบุถึงความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกคุณจอห์นเดอร์ซิกประธานฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Marsh & McLennan Company ชี้นะครับว่าปัจจุบันการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงรวมทั้งการโจมตีที่มีแรงจูงใจทางการเงินซึ่งก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ว่านี้นะครับคาดว่ารายงาน Global Risk Report ของ World Economic Forum ชิ้นนี้จะถูกนำขึ้นหารือระหว่างการประชุมที่เมืองดาวอสระหว่างวันที่23ถึง26มกราคมซึ่งจะมีผู้นำจาก70ประเทศเข้าร่วมนะครับรวมทั้งนักธุรกิจนักวิชาการและบุคคลสำคัญในวงการต่างๆอีกหลายร้อยคนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวปราศัยในวันสุดท้ายของการประชุมนี้ด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน